Je ne peux pas exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo kongo. Demokratiki. Na eteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anestesi ezali nini pentina na yango ezali nini
anestesi ezali yoko ya domaine nene na kati ya mayor ya prise en charge ya santé oyo azali koti ya moto na kati parce que anestesi basala na yango pambate basala na yango pour que moto a gardé confort na lié ou paralysé par tout mon corps de façon volontaire, mais un jour il s'est en mode à l'état dans l'autre côté de ce salon. Disait la mode, il a dit la visée diagnostique, il a dit la visée thérapeutique et puis même palliatique, il y a le salon à l'amour anesthésie. Donc c'est-à-dire qu'anesthésie nous donnant un centre, volontairement, il y a un qui peut être répondu, il y a un qui peut anesthésier par tout mon corps et car il va la sensibilité dans le bandage. Mais quand on s'y dit, nous devons être en train de la faire, nous devons être en train de la faire. Nous devons être en train de la faire. Nous devons être en train de par exemple, dans notre scanner, le lieu de la faire, nous ne pouvons pas bouger. Nous devons être en train de la faire, nous devons être en train de la faire, et nous devons être en train de la faire, par exemple. Et puis,
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kope telebisho li solo mukie, de par le passé, ezare ki osale mandenge nini anestesi, eske batu nyo sotu oyo ba adan kukutana ba mbukono ba adan kuluka kukeni komi, salisa na definisyon oyo pesi, eske babande osale mandenge nini na histoire ya anestesi pona ba yo kapasite soki bazali kosala bango ba operasyon.
Laina hii sana mingi na itibiyao ya na pesa wa makuweza na mbanda ya na kacha mbuka. Na hii sana wango mingi anesezi toko kumbra mwaneza dene mwogo o mkinyosa kwenye kuhenda. Sikiba o mingi mwagwa ba okazia wajotanga biblia. Nisoba hii baki anesezi te ayambo na mkinyoyo italaka papa mzambe. Mkolo mzambe. Na mkolo mzambe ya sawa hili palali saka adamu. Quand on a dit Adam, après Adam, on a dit qu'on 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 a dit Bati makuma jiku mbuna ngu papwa na baba singa, baba posyo, bati nisi makuma utala papwa kwenye mtibe, utala dikoyo, makuma jiku manjame na pangwe bare, bara, bati nyo sowana ekuma jiku mbemande kumwa konfuzyo. Bati nisi sekuma jiku seke poba opere ye, ifoba kanga ye, touch, ewe bati nabeni nana tisa fe nyembe, ifoba kanga ye, touch ba etrangle ye, après un temps, on va faire des reconnaissances, on va opérer rapidement et puis tout ça. Donc, je suis allé, je vais vous parler, je vais vous parler de tout, elle va partir du bonheur, j'en ai pas fini.
Matondo mingi na bino banso bo landi li naka na biso bo kolongono utolo laka la Amerika. Boko kiko landa li solo eye na Dr. Foreman Mabala na voalingala.com pe boko kiko komela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com.